ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. სირიის ქალაქ ალეპოსთან ტანკებს უყრიან თავს. ტაჯიკეთის მთავრობამ ზავი გამოაცხადა მთიანი ბადახშანის რეგიონში. საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საბიუჯეტო ცვლილებები. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. სირიაში მთავრობის ჯარის ათობით ტანკს უყრიან თავს სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოსთან, სადაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი მეამბოხეებზე მასშტაბური იერიშისთვის ემზადება. ალეპოს ქუჩებში შაბათის შემდეგ მიმდინარეობს შეტაკებები სამხედროებსა და მეამბოხეებს შორის. ქვეყნიდან კვლავ გარბის მოსახლეობა. გაეროს ტოლვილთა სააგენტოს ცნობით, მარტო წუხელ თურქეთის საზღვარზე 300-მდე ადამიანი გადავიდა. თურქეთის განცხადებით საზღვარი ხალხისთვის ღია დარჩება, თუმცა სატვირთო მანქანების უმეტესობას არ ატარებენ. პარალელურად რუსეთმა სირიის მთავრობას განუცხადა, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენების მუქარა მიუღებელია. დამასკმა ორშაბათს აღიარა, რომ ფლობს ქიმიური იარაღს. მისი განცხადებით, ამ იარაღით არ ისარგებლებს მეამბოხეების წინააღმდეგ, თუმცა საგარეო აგრესიის შემთხვევაში მისი გამოყენება შესაძლებელია. ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა ემომალი რახმონმა ცალმხრივი წესით გამოაცხადა ზავი, რათა ბოლო მოუღოს მთავრობის ჯარებსა და ექსტრემისტებს შორის ბრძოლას აღმოსავლეთში მდებარე მთიანი ბადახშანის რეგიონში. როგორც იუწყებიან შეტაკებებმა 50,000-მდე ადამიანი შეიწირა. რეგიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ყოდირი ყოსიმის განცხადებით, პრეზიდენტმა დღეს გამოაცხადა ზავი, მას შემდეგ რაც მთიან ბადახშანში მოლაპარაკებების ჩასატარებლად გააგზავნა ოფიციალური დელეგაცია თავდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით. მთავრობა ექსტრემისტებად მოიხსენიებს შეიარაღებულ მებრძოლებს. ოფიციალური ინფორმაციით, სამშაბათის შეტაკებების შედეგად დაიღუპნენ 12 ჯარისკაცი და 30 ექსტრემისტი. ყოსემის ცნობით, ქალაქ ხოროგში დაიღუპა 6 სამოქალაქო პირიც. ევროკავშირის ლიდერმა საგარეო და უშიშროების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ აშტონმა საბერძნეთის წარმომადგენელი სტავროს ლამბრინდისი დაასახელა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლად ადამიანის უფლებების საკითხში. ლამბრინდისი საბერძნეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრია. ევროკავშირის მიერ ახალი თანამდებობის შექმნით გამიზნულია მეტი ყურადღება დაეთმოს ადამიანის უფლებების თემას. ამ პოსტზე ლამბრინდისის კონკურენტები იყვნენ საფრანგეთისა და ფინეთის წარმომადგენელი კანდიდატები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს, რომელიც 25 ივლისში გარეშე სხდომაზე დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ წარუდგინა. ცვლილებები ითვალისწინებს კახეთის რეგიონის განვითარების მიზნით ბიუჯეტში უკვე არსებული პროგრამის მოცულობის 110 მილიონ ლარამდე გაზრდას, საიდანაც 80 მილიონი ლარი მსოფლიო ბანკის კრედიტს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანხა უკვე ასახული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტში, მთავრობამ ის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის ჯამურ მოცულობაში შეიტანა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა 80 მილიონი ლარი გადარიცხა საქართველოს ბიუჯეტში. სასამართლო მის კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული ორი ადმინისტრაციული სამართალდამღოების ოქმის საფუძველზე დააჯარიმა 74,3 მილიონამდე ლარით. ივანიშვილი დაკისრებულ ჯარიმას უკანონოდ მიიჩნევს, მაგრამ გამოთქვამს სურვილს, რომ მის მიერ გადარიცხული ფული მოხმარდეს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას. ოთხშაბათს თბილისში პარლამენტის შენობასთან გაიმართა ტელეკომპანია მაესტროს მხარდამჭერი აქცია მედია საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების რიგითი მოქალაქეების მონაწილეობით. მათ შორის იყო გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში, რომლის განცხადებითაც სოლიდარობის აქციები გაგრძელდება, სანამ ტელეკომპანიას არ დაუბრუნდება კუთვნილი ქონება. ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტმა დიანა ტრაპაიძემ კი განაცხადა, რომ მისთვის და მისი კოლეგებისთვის ისევე გაუგებარია მაესტროს კუთვნილი ქონების დაყადაღების მიზეზები, როგორც ამ 10 დღის წინ იყო. 83 ხმით 2-ის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტმა კენჭისყრის ასეთი შედეგით დაამტკიცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ლაშა თორდიას კანდიდატურა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი, რომელიც პარლამენტის ადმინისტრაციის უფლებათა კომიტეტს ხელმძღვანელობდა, გენერალური აუდიტორის პოსტზე ლევან ბეჟაშვილს შეცვლის. ამიტომ ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. სტიქით გამოწეული საბიუჯეტო ცვლილება დამტკიცებულია.
თარო მოვიდა ძალიან მომზადებელი, არ იცის კონკრეტულად კატეგორიების მიხედვით, რამდენი რა დასარალებულია, ანუ არ დარჩი არ მორჩენილა დასარალებულთა კატეგორიების მიხედვით დაყოფა.
თბილისში ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერი მორიგი აქცია გამართა. იამბობთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშზე, რომელშიც ევროპის ეკონომიკური კრიზისის გავლენებზეა საუბარი და რომელიც საქართველოსაც მოიცავს.
პრეზიდენტის შეფასებით ზიანი შეგა პროდუქტის და უნდა იყოს 8%. მაშინ როდესაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზი შედარებით მოგრძალებულია 5.5%.
საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ლონდონი 2012 საორგანიზაციო კომიტეტში საპროტესტო ნოტა გაგზავნა. რა გახდა ამის მიზეზი? შემდეგ უცხო ეცმევა შურებთ. გიამბობთ ამერიკელი ახალგაზრდების წინა საარჩევნო განწყობაზე.
I think that most people are a little disappointed.
ფიქრობ, რომ უმრავლესობა ცოტა იმედგაცრუებულია ბარაკ ობამათი. ხალხი, ვინც მას დიდი ენთუზიაზმით მისცა ხმა, ცოტა უფრო მეტად არის იმედგაცრუებული.
გადაცემის ბოლოს ერთ-ერთ მუსიკალურ პროგრამას დაუთმობთ, რომელიც დღეს ამერიკელ მუსიკოსს, ბლუზის ერთ-ერთ გამორჩეულ ფიგურას, მომღერალს და კომპოზიტორს ბიგ მამა ტორნტონს ეძღვნება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პარლამენტმა 89 ხმით არცერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა საბიუჯეტო ცვლილება, რომლის მიზანია 19 ივლისს საქართველოს რეგიონებისთვის სტიქიით მიყენებული ზარალი სანაზღაურებისთვის საჭირო თანხების მობილიზაცია. საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს მწვავე კრიტიკით ეხმეორებოდა ოპოზიცია და გათვალისწინებული თანხების გაორმაგებას მოითხოვდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მასზე ჯარიმის სახით დაკისრებული თანხა 80 მილიონი ლარი საურავებიანად გადაიხადა და განაცხადა, რომ ამ თანხის ჩარიცხვის მიზანი სტიქიის დაზარალებულთა მხარდაჭერა. ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლება მას ყველა სხვა გზა მოუჭრა გაჭირებაში მყოფი ადამიანების დასახმარებლად. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი საბიუჯეტო ცვლილებების მიხედვით 50 მილიონი ლარი კახეთში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად მოკლევადიან პერიოდში მოხმარდება დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენას, დაზარალებულთა სურსათით მომარაგებას, სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მფლობელებისთვის ფულადი კომპენსაციის გაცემას. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოსწორებას კი კახეთის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ბიუჯეტში არსებული პროგრამის მოცულობის 100 მილიონ ლარამდე გაზრდა გათვალისწინებული, საიდანაც 80 მილიონი ლარი მსოფლიო ბანკის კრედიტია. უნდა ითქვას, რომ ეს თანხა ბიუჯეტში ისედაც არსებობდა, თუმცა მთავრობამ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის მოცულობაში იანგარიშა. ფინანსთა მინისტრმა ტრიბუნაზე გამოსვლისასაც აღნიშნა და ჟურნალისტებთანაც იგივე გაიმეორა, რომ გამოყოფილი თანხები 2012 წლის განმავლობაში დაიხარჯება, თუმცა 2013 წლის ბიუჯეტში დაზარალებულთა დასახმარებლად ახალი რესურსის გათვალისწინებაა ნავარაუდევი.
ჩვენი რეაგირება იქნება ადეკვატური და ჩვენებს რომელიც არსებობს სამ რეგიონში 2012 წლის ბიუჯეტის მიხედვით მთლიანად 162 მილიონი ლარი დაიხარჯება როგორც კრიზისთან დაკავშირებული უშუალო შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ასევე სამ რეგიონის გრძელვადი რეაბილიტაციის და განვითარების მიზნით. მიდოდით რა თქმა უნდა ეს რესურსი რომელიც დაიხარჯება 2012 წელს შესაბამისად 2013 წლის ბიუჯეტის დაგეგმა დაიწყება მოგვიანებით და 2013 წლის ბიუჯეტში აუცილებლად გავითვალისწინებთ თანხებს.
განაცხადა დიმიტრი გვინდაძე. იმ ფონზე, როდესაც სტიქიით მიყენებული ზარალი საბოლოო ოდენობა ჯერ ბოლომდე დათვლილი არ არის, 50 მილიონი ლარის გამოყოფა არასაკმარისად ეჩვენება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვებხვაძე მიიჩნევს, რომ ზარალის რეალურად დათვლის შემთხვევაში შესაძლოა საკომპენსაციო თანხის 200-300 მილიონამდე გაზრდა გახდეს საჭირო.
თარო მოვიდა ძალიან მომზადებელი, არ იცის კონკრეტულად კატეგორიების მიხედვით, რამდენი რა დაზარალებულია, იმიტომ არ დარჩი არ მორჩენილა დაზარალებულთა კატეგორიების მიხედვით დაყოფა, ვიცით რომ 20000-ზე მეტი დაზარალებულია, მაგრამ რამდენი არის პირველი, მეორე, მესამე კატეგორია, ზუსტად არ ვიცით, ყველა ოჯახში არ არის ჯერ მისული სახელმწიფო კომისიის წარმოდგენილი ამას შეისწავლის. როცა კომპენსაციებს ვლაპარაკობ, როგორც პირველი კატეგორია შესაძლოა 1500, მეორე შესაძლოა 700, მესამე შესაძლოა 300. ხო თუ არ იცი, რამდენი რამდენი ყავს, როგორ გამოყოფ ამ ფულს?
კეთვით რომ თავრობამ დაზარალებულების სამ კატეგორიად დაყო. ისინი ამ კატეგორიის შესაბამისად მიიღებენ ანაზღაურებას. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მთლიანად განადგურების შემთხვევაში კომპენსაცია 1300-1500 ლარში ადგენს, 70-80%-იანი ზარალის შემთხვევაში 800-900 ლარს. ისინი კი ვინც მოსავლის ნახევარი დაკარგა მიიღებენ 300-დან 500 ლარამდე კომპენსაციას. იმის გათვალისწინებით რომ 1 ჰექტარი მიწის დამუშავება 2000 ლარამდე ჯდება და ფერმერთა უმრავლესობას აგროკრედიტიც აქვს აღებული, ირწმუნება საპარლამენტო უმცირესობა, საჭიროა საკომპენსაციო თანხის გაორმაგება და კრედიტების 1 კი არა 2 ან 3 წლით გადავადება. ამ მოთხოვნით პარლამენტის 25 ივლისის რიგარე შეხვდომაზე ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წარმომადგენლები ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი გურამ ჩახვაძე, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები გამოდიოდნენ. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა გიორგი ცაგარეიშვილმა ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტის განხილვისას განაცხადა, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ბიუჯეტში მასზე ადრე დაკისრებული ჯარიმის სახით 80 მილიონი ლარი ჩარიცხა, რეალური შესაძლებლობა გაჩნდა დაზარალებულთა დასახმარებლად. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობიდან ამ განცხადებას შესაბამისი რეაგირება მისცა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ ციკლაურმა.
გამოყალიბდით ბატონებო, ან ეს ფული გინდოდეთ თვითონაც იმისათვის, რომ კახეთში დაზარალებულ გლეხებს დაეხმაროთ, ან კიდე იმისათვის, რომ დაიბრუნოთ ის ქონება, რომელიც სამართლიანად არის ქართული სახელმწიფოს მიერ დაყადებული.
კეთვით რომ ბიძინა ივანიშვილმა მასზე 15 ივლისს დაკისრებული ჯარიმა საურავებიანად 80 მილიონი ლარი გადაიხადა. ამის შესახებ მან თავად განაცხადა ვიდეო განცხადებაში.
ირიბად კანონის დაურღვევლად გამონახეს საშუალება, რომ იმაზე რაზეც უარს ვაცხადებდი მე კატეგორიულად, რომ რაც არ მეკუთვნის, არ გადავიხდი, აი ახლა პაპირებ გადახდას, მე 10 მილიონი უკვე გადავრიცხე გუშინ. დღეს სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი მთლიანად გადავრიცხე იმ ანგარიშზე, რომელსაც სასამართლო მიუთითებს. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებას აღარ აქვს სათქმელი, რომ არ აქვს შესაწყვისი თანხა. ჩვენ გავაკონტროლებთ კაცრად, რომ ეს ფული მიზნობრივად მოხმარდეს მოსახლეობას.
ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდადის განცხადების მიხედვით, ნაკლებ სავარაუდოა ჯარიმის სახით გადახდილი თანხა სტიქიით დაზარალებულებს მოხმართეს.
ეს არის ჯარიმა, რომელიც შემოაქვს ბიუჯეტში, შემდეგ არის ის მის ბოლოს სავარაუდოდ იქნება კიდე ცვლილებას ბიუჯეტში და გაიწერება იმ ასიგნებებში, რომელსაც ასიგნებებსაც მიიღებს საქართველოს მთავრობა და საქართველოს პარლამენტი.
აქ მოგეტყვით, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჯარიმის თანხის გადახდის შემდეგ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რათა შეწყდეს იძულებითი მმართველობა ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციებზე და ქონება სამართავად მესაკუთრეს დაუბრუნდეს. და ბოლოს კვლავ სტიქით დაზარალებულებს რომ მიუბრუნდეთ, როგორც პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ 25 ივლისს ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა, კომპენსაციების დარიგება დაზარალებული მოსახლეობისთვის 15 აგვისტოს უნდა დასრულდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში პარლამენტის შენობის წინ ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერად მორიგი აქცია გამართა დღეს. აქციის მონაწილეები კვლავ გამოვიდნენ მოთხოვნით ტელეკომპანიის სატელიტურ თებშებზე დაწესებული ყადაღა მოიხსნას და ქონება მესაკუთრეს გადაეცეს. აქციას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი, სწორედ მას უთმობთ ახლა მიკროფონს.
იძებნება ინფორმაციის გავრცელებისათვის. ამ შინაარსის მინაწერი ჰქონდა პლაკატებს სატელიტური თებშების გამოსახულებით, რომლებიც 25 ივლისს გამართული მაესტროს მხარდამჭერი აქციის მონაწილეებს ეჭირათ. ჟურნალისტებიც და აქციას შეერთებული მოქალაქეებიც მაესტროს კუთვნილი სატელიტური თებშების დაყადაღების ფაქტს და ზოგადად მედიის თავისუფლების შეზღუდვას ზემოთაწვდილი ერთჯერადი თებშებით აპროტესტებდნენ.
თავისუფლება პოლიტიკურ თებშებს, ასეთია ჩვენი დევიზი. საქართველოში თებში უკვე იქცა დევნის საგნად, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული, მაშინ უნდა დავანებოთ თავი თებშების დევნას, ჟურნალისტების ცემას და ხელი არ უნდა შეუშალოთ საქმიანობაში. სხვა შემთხვევაში ჩვენი არჩევანი ვერ იქნება ლეგიტიმური, რომელიც ოქტომბერში გველოდება.
ამბობს რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე. ნორმალურ სამუშაო გარემოს მოითხოვს მისი კოლეგა, რადიო პალიტრი ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მისი თქმით უკვე მეორე წელია ჟურნალისტებს მედიის თავისუფლების დაცვა ქუჩაში საპროტესტო აქციებით უწევთ.
მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის მხოლოდ მაესტროს მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში. ეს არის ზოგადად ქართული მედიის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ პრობლემა, რომელიც დღეს ექმნება მაესტროს მეცხრეახს, ეს არის საქართველოში დემოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლა და ასეთი გზით შეუძლებელია საქართველოში თუნდაც ნორმალური არჩევნები ჩატარო.
პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე მისული ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე კი ფიქრობს, რომ მისთვის და მისი კოლეგებისათვის ისევე გაუგებარია მაესტროს კუთვნილი ქონების დაყადაღების მიზეზები, როგორც ამათი დღის წინ. დამატებითი განმარტებები მათთვის არავის მიუცია.
არაფერი არ შეცვლა, ეს არის ჩვენი კუთვნილი ქონება, ეს არის წყარო ინფორმაციის, რომელიც არჩევნების წინ სჭირდება ყველას, მით უმეტეს იქ, სადაც საკაბელო მაუწყებელი არ ვრცელდება.
აქციაზე შეკრებილი ჟურნალისტები იხსენებდნენ, რომ 2011 წლის ზაფხულიდან ჯაშუშობის ბრალდებით 4 ფოტოგრაფის დაკავების დღიდან სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა მედია საშუალებების დაცვის მიზნით ჟურნალისტების საპროტესტო აქციები არ შემწყდარა. როგორც ალია ჰოლდინგის წარმომადგენელი დიმიტრი ტიკარაძე აცხადებს, თავისუფალი სიტყვის დასაცავად მედია ქუჩაში კლავაც გამოვა.
ხელისუფლება ყოველ გონეს მარობს, რომ ჩაახშოს სიტყვის თავისუფლება, პრესას აუგზავნოს გავრცელება, ელექტრონულ მედიას აუგზავნოს გავრცელების არეალი, დაახშოს ყველა საშუალებით, აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ყველა უკანონობის წინააღმდეგ დავდგებით ერთად.
აქციაზე საკუთარ პროტესტს ერთჯერადი თეფშებით ხელში გამოხატავდნენ რიგითი მოქალაქეებიც. ჯემალ გაგუშიძე და ქეთევან მებონია ფიქრობენ, რომ ადამიანებს არჩევანის უფლება უნდა ჰქონდეთ. თავად გადაწყვეტონ, რომელ სატელევიზიო არხს უყურონ.
ყველა სატელევიზიო სიგნალი უნდა მიდიოდეს ყველა ადამი, ყველა ოჯახში. აი ეს არის მთავარი. ჟურნალისტები რო არ დაიჭადო. აი შეიძლება რომ ჟურნალისტ ხელი კრა კიბეზე ჩამოაგდო, კამერა დაუმტრიო, მიკროფონი წაართვა. აი რატო?
რატო ეშინია?
ამითი არ ვერაფერი ვერ გაკეთდება.
მართალი სიტყვის ეშინიათ.
არაფერი არ გამოვა.
აქციის მონაწილეებმა სატელევიზიო თეფშზე სოლიდარობის ნიშნად საკუთარი სახელი და გვარებიც დააწერეს. როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ამ თეფშს ისინი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გაუგზავნიან. ლაშა ტუღუში ამბობს, რომ მსგავსი აქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ ჟურნალისტების მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. მედიისათვის ეს პრინციპული საკითხია.
პირველ რიგში ჩვენი ვალია ჩვენი თავი დავიცვათ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საკუთარ თავს ვერ დავიცავთ, დაიჯერებთ ჩვენსაც რამე საზოგადოება, არ დაიჯერებს.
ამბობს ლაშა ტუღუში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერი აქციის შესახებ სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელს ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებში სპორტის 12 სახეობაში 35 ქართველი სპორტსმენი იასპარეზებს. თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ქართველი სპორტსმენების პოტენციურ მეტოქეებს შორის არიან ოსი ბესიკ კუდუხოვი და აფხაზი დენის ცარგუში. ისინი რუსეთის ნაკრების შემადგენლობაში გამოდიან. საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ამ სპორტსმენების დოსიებთან დაკავშირებით ლონდონი 2012 საორგანიზაციო კომიტეტში საპროტესტო ნოტა გააგზავნა. პროტესტის მიზეზზე ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის განცხადების თანახმად, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ოფიციალურ ვებსაიტზე ოლიმპიადაში მონაწილე სპორტსმენების დოსიეების გვერდზე სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი რუსეთის ტერიტორიადაა მითითებული. კონკრეტულად, თავისუფალი სტილით მოჭიდავეების ბესი კუდუხოვისა და დენის სარგუშის დაბადების ადგილების სამხრეთ ოსეთისა და გუდაუთის გასწვრივ რუსეთის ფედერაცია აღნიშნული. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის შეცდომის გასწორებას, ანუ ზემოაღნიშნული სპორტსმენების დაბადების ადგილად საქართველოს მითითებას მოითხოვს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრესსამსახურის უფროსი კახა ბერიძე განმარტავს.
ეს ინფორმაცია რო გაჩნდა მაგ ამ ორ სპორტსმენზე არანაირად არ არის თვითონ ლონდონის საიტის ბრალი რა ესე თქო შეიძლება თქოს იმიტომ რომ იქ ქვეყნდება ინფორმაციები რომელსაც აწვდიან კონკრეტულად სხვადასხვა ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტები მაგალითად საქართველოს 35 სპორტსმენზე რომელიც არის ლიცენზიაზე და მიიღებს თამაშებში მონაწილეობას ინფორმაცია გაიგზავნა ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის მხრიდან და შესაბამისად 204 ოლიმპიურმა კომიტეტმა როდესაც ლიცენზიანტები უკვე ცნობილი იყო მათი გააგზავნეს ინფორმაციები და მოკლე დოსიეები კონკრეტულად რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის სამიერ იყო ეს ინფორმაცია მიწოდებული.
როგორც ირკვევა რუსეთის ოლიმპიური ნაკრების შემადგენლობაში მყოფი ბესი კუდუხოვი და დენის ცარგუში დაბადების ადგილის არასწორი მითითებით გამონაკლის არ წარმოადგენენ. მაგალითად, რუსეთის ნაკრების 436 წევრ შორის მყოფი ძიუდოისტის არსენ გალუსტიანის დაბადების ადგილად მითითებულია სომხეთი, ფრჩხილებში რუსეთი. მოკრივე დავით აირაპეტიანის დაბადების ადგილად ბაქო, ფრჩხილებში რუსეთი. მოკრივე სერგეი ვოდოპიანოვის დაბადების ადგილად ყაზახეთი, ფრჩხილებში რუსეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში ჯერ ვერ აზუსტებენ რა პროცედურებია საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოსთვის მიუღებელი შეცდომა გასწორდეს. ოლიმპიური ჩემპიონი დეპუტატი გიორგი ასანიძე კი ამბობს, რომ მოთხოვნის პირობად ბესიკ კუდუხოვისა და დენის ცარგუშის ასპარეზობიდან დისკვალიფიკაციის საკითხი ნამდვილად არ დგას.
არა, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ მიღწევას არაფერს არ გვაქვს, ჩვენ დავაბიძგეთ ის რეალობა, რაც არსებობს. წინაიდან რუსეთი ფაქტობრივად რამოდენიმე წელია განაგრძობს საქართველოს ანექსიას და კიდევ ერთი დადასტურება ის, რომ სპეკულირებს ამ ოლიმპიურ თამაშებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადამიანები მოხსენიებული არიან როგორც დაბადების ადგილი გუდაუთა და სამხრეთ ოსეთი და აქვე მითითებულია, რომ გუდაუთა და სამხრეთ ოსეთი წარმოადგენს რუსეთის ტერიტორიას. ამიტომ ეს არის პრობლემა, რეალობა ვამცნობეთ, ვინაიდან ეს ყველაფერი მოდის ოლიმპიურ ქარტიასთან წინააღმდეგობაში და აქედან გამომდინარე, რომ მე ვფიქრობ რეაგირება უნდა მოხდეს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში.
ჩვენ კონკურენციას არ გავურბივართ, ჩვენ გავურბივართ უსამართლობას, გვითხრა გიორგი ასანიძემ. ოსი ბესიკ კუდუხოვისა და აფხაზი დენის ცარგუშის ქართულ სპორტსმენებთან პირისპირ შეხვედრის შანსებზე კი საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანი მალხაზ ჯორბენაძე გვესაუბრება.
ესენი არიან ორივე სოფლიო ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები, უძლიერესი მეტოქეები ჩვენი სპორტსმენებისათვის ამ წონის კატეგორიაში ოლიმპიური თამაშებზე. რამოდენიმეჯერ ისინი უკვე შეხვდნენ ერთმანეთს და ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში სამწუხაროდ ჩვენმა სპორტსმენებმა დათმეს ეს შეხვედრები, მაგრამ ისინი ბევრად ახალგაზრდები იყვნენ მაშინ. ახლა უკვე მეტი შანსი გვაქვს მოგებისა. ახლა კუდუხოვის კონკურენტი არის მალხაზ ზარკუა, თვითონაც ევროპის პრიზიორია, წინა წლის ამ წლის ფინალისტია ევროპის ჩემპიონატის და მგონია რომ აუცილებლად შეხვდება ებიან ერთმანეთს. ტარგუშს კიდე დავით ხუციშვილი. ხუციშვილიც წინა წლის სოფლიო პრიზიორი გახდა, სამწლის ევროპის ფინალისტია.
საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანი მალხაზ ჯორბენაძე ამბობს, რომ როცა რუსეთის ნაკრების სახელით მოასპარეზე ბესიკ კუდუხოვი და დენის ცარგუში, ასპარეზობებზე უშუალოდ საქართველოს ნაკრების წევრს არ ერკინებიან, მათ ეგრეთ წოდებულ ჩვენება თვლიან და გულშემატკივრობენ კიდეც. ჭიდაობის ენაზე მოასპარეზე სპორტსმენებს პოლიტიკა ურთიერთგაგებაში ხელს არ უშლით, აღნიშნავს მალხაზ ჯორბენაძე და იხსენებს სტამბულში მსოფლიოს ჩემპიონატში დენის ცარგუშის წარუმატებელ ასპარეზობას, როდესაც მისი გულშემატკივრები რჩევისა და კონსულტაციისთვის სწორედ საქართველოს ნაკრების წევრებთან მიდიოდნენ. მსოფლიო სპორტსმენებისა და გულშემატკივრების ყურადღება ახლა ლონდონისკენაა მიმართული. ოლიმპიადის გახსნამდე ორი დღე გადარჩა. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავთ გადაცემას. ევროპის ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ნეგატიურად აისახა განვითარებულ ბაზრებზე, კიდევ უფრო შორს გავრცელდა და რუსეთსა და ცენტრალურ აზიასაც მისვლა. ამის შესახებ საუბარია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიში. რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვის თანახმად, ევროზონის კრიზისის მიუხედავად არ შეცვლილა მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი საქართველოში, თუმცა ის არც ისეთი ოპტიმისტურია, როგორცაც საქართველოს ხელისუფლება ვარაუდობდა. უფრო მეტ სკობა ნიკლიკაძისგან მოისმენთ.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის კვლევის თანახმად, გარდამავალი ეკონომიკის მქონე რეგიონში, რომელიც პირობითად ყოფილი საბჭოთა ბლოკის სივრცეს მოიცავს, პროგნოზირებადი 3.1%-ის ნაცვლად ეკონომიკური ზრდამაისში 2.7%-ამდე შემცირდა. ანგარიში, რომელსაც რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვა ეწოდება, ევროზონის კრიზისის გავლენის გათვალისწინებით შემცირებულია ეკონომიკური ზრდის 2013 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი. თუკი მაისში ჩატარებული კვლევების შედეგად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 2013 წელს 4.2%-იან ზრდას პროგნოზირებდა, 25 ივლისს გამოქვეყნებული ახალი მონაცემებით ყოფილი საბჭოთა ბლოკის სივრცეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის საერთო მაჩვენებელი გაისად საშუალოდ 3.1%-ის დონეზე დაეცემა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის უფროსი ეკონომისტი ერიკ ბერგლოფი კვლევის ტენდენციას ასე ხსნის.
For a long time we have been concerned with the impact of the
დიდი ხანია შეშფოთებით ვაკვირდებით იმ გავლენას, რასაც ევროზონის კრიზისი ახდენს ჩვენს რეგიონზე. ახლა ირკვევა, რომ კრიზისმა გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ ცენტრალურსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაზე. კრიზისი კიდევ უფრო აღმოსავლეთით, რუსეთსა და ცენტრალურ აზიამდე გავრცელდა. ეს ჩვენი შეშფოთების საგანია.
კვლევების თანახმად, თლიანი შიდა პროდუქტის კლების ტენდენცია გამოიკვეთა ევროზონაში, რომლის წევრი ქვეყნები საბერძნეთი, პორტუგალია, ირლანდია, ესპანეთი და იტალია კვლავ დიდი გაჭირვებით ებრძვიან ეკონომიკურ კრიზისს, რომლის გავრცელების საფრთხე ევროზონის სხვა ქვეყნებსაც არსებობს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ახალი მესამე კვარტლის ანგარიშის ავტორები შიშობენ, რომ ევროზონის შემდგომი კრიზისი კიდევ უფრო გააუარესებს ეკონომიკურ მდგომარეობას გარდამავალი ეკონომიკის რეგიონში. განსაკუთრებით დაეტყობა ეს რუსეთს, სადაც 3.1%-ამდე დაეცემა მთლიანი შიდა პროდუქტის დის მაჩვენებელი, რომელიც მაის-ივლისის პროგნოზით 4.3%-ამდე უნდა ყოფილიყო. კლების საერთო ტენდენციის გათვალისწინებით სტაბილური 5.5%-ის დონეზე დარჩა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი საქართველოში, რასაც ეკონომიკის მეცნიერებათა პროფესორი ლადო პაპავა საერთაშორისო დონორების მიერ წინა წლებში გამოყოფილი თითქმის 6 მილიარდი დოლარის მოცულობის დახმარებითა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საქართველოს ხელისუფლების აქტიური ხარჯვითი პოლიტიკით ხსნის.
ინფრასტრუქტურული პროექტები აჩენენ დამატებით მოთხოვნას საშენ მასალებზე, აჩვენ დამატებით მოთხოვნას მუშახელზე. მუშახელებულებს ხელფას მას უჩნდება დამატებითი მოთხოვნა სხვადასხვა სამომხმარებლო საქონელზე. აი, ბუნებრივია, რომ დღეს საქართველოში ის პოლიტიკა, რომელიც ტარდება, მდიდება იმ კლასიკურ კეინზიანურ სქემაში, რომელიც გამოყენებული იქნა დიდი დეპრესიის პრობლემების გადაწყვეტის დროს, ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომამდე, და ამ სტილის მართლობაა დღეს საქართველოს ეკონომიკაშიც.
ამბობს ლადო პაპავა და იქვე დასცენს, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზი არც ისეთი ოპტიმისტურია, როგორც საქართველოს ხელისუფლება ვარაუდობდაო.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზი განსხვავებული არის, ვიდრე ამ პროგნოზს აკეთებს საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობა. პრეზიდენტის შეფასებით მთლიანი შიდა პროდუქტის და უნდა იყოს 8%. მაშინ, როდესაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზი შედარებით მოგრძალებულია 5.5%, თუმცა იმის ფონზე, რაც დღეს არის ევროზონაში, 5.5% საკმაოდ მაღალია.
მთელი რიგი მოვლენების გათვალისწინებით მეცნიერი არც იმას გამორიცხავს, რომ შემდგომ კვლევებში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს საქართველოს მიმართაც მოუწიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ადრე პროგნოზირებადი მაჩვენებლის კორექტირება.
საქართველო არის საკმაოდ მძიმე პოლიტიკურ ციკლში შესული. 2012-ის საარჩევნო წელია და საკმაოდ რთული იქნება ბიუჯეტური ხარჯებისთვის, განსაკუთრებით პოპულისტური ხარჯების გათვალისწინებით. კარანაკლებ ძიმე იქნება 2013 წელი, რომელიც ასევე საპრეზიდენტო არჩევნების წელია. თანაც თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს თალრიგ რაიონებში განადგურდა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, განადგურებული მოსავალი ნიშნავს, რომ ქართულ ბაზარს დააკლდება სხვადასხვა საქართველოს წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი.
მოახდენს თუ არა ლადო პაპავას მიერ ჩამოთვლილი პოლიტიკური ფაქტორები და სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალი საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტის დაზე გავლენას, ეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ ჩატარებულ მომდევნო კვლევის დროს გამოჩნდება. მანამდე კი ბანკის მიერ წარმოდგენილ რეგიონული ეკონომიკურ მიმოხილვაში საქართველოში კვლავ ვარაუდობენ 5.5%-ის დას. სამხრეთ კავკასიის რეგიონს, რაც შეეხება, აქ უცვლელი დარჩა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი სომხეთში, თუმცა რამდენადაც მოულოდნელი არ უნდა იყოს 1%-ით დაიწია მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ აზერბაიჯანში, რასაც მკვლევარები ძირითადად ნავთობის მოპოვების შენელებით ხსნიან.
კობალი კრიკაძე მიმოიხილა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ახალი მონაცემები. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს მიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ეკა თხილავა, წერალი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მომზადა.
რადმინდა NDI როცა პალიკო ლინჩის წეს სამართლებს. ასეთია პუბლიკაციის სათაური, რომელსაც დღეს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. ფრაზა ეკუთვნის მწერალ ბაატა ქურდაძეს, ვისთან ინტერვიუსაც აქვეყნებს გაზეთი. ის ამბობს, საქართველოში ყველაფერს სახელმწიფო აკონტროლებს, მას ჩვეულებრივი ოპორტუნისტები მართავენ. დღეს ერთ იდეოლოგიას ირგებენ პიჯაკივით, ხვალ კი მეორესო. ბაატა ქურდაძე ვანო მეერაბიშვილს აკრიტიკებს და ამბობს, ის ძალიან ცუდი მინისტრი იყო. Полицейის ფუნქცია არ არის მხოლოდ კრიმინალთან ბრძოლა. Полицейის ფუნქცია გამოხატვის თავისუფლების დაცვაც არის, რაც დემოკრატიაში ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური უფლებაა. მერაბიშვილის პოლიციის მთავარი იარაღი რეპრესიებია და ის საბჭოთა მილიციასავით მთლიანად პოლიტიზირებულია. როგორ შეიძლება კარგი უწოდო პოლიციას, რომელიც ათობით ათასიან მიტინგებს უმეთვალყურეოდ ტოვებს? ეს იგივეა, რომ მეხანძრემ ბენზინის გასამართ სადგურთან ანთებულ კოცონს გულგრილად ჩაუაროსო. ამბობს ის და აგრძელებს საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის შორის პარალელების გავლებას. შარშან საქართველოში რომ ჩამოვედი, ხალხი საოცრად შეშინებული მეჩვენა. საქართველოში თითქოს საბჭოთა კავშირი უნახეო, თქვა პაატა ქურდაძემ და დასწინა, ახლა ვუყურებ და მეჩვენება, რომ ხალხი გამოცოცხლებულიაო. ამ ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. საბჭოთა კავშირელები ახსენდება ამავე გაზეთის სხვა რესპონდენტს, სოსო ცისკარიშვილს, ომთის შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს კი არა, გარემოს დაცვის ახლანდელ მინისტრს აკრიტიკებს. ამხანაგი მინისტრის, უფრო ზუსტად ნორჩი ლენინელი გოგა ხაჩიძის ქცევა მართლაც სცილდება ყოველგვარ ეთიკურ ნორმას და უფრო ისტერიკული ნევროზის გამოვლინებას ჰგავსო, ამბობს ის და დასცენს. მის კეთილ თვისებებზეც მსმენია ბევრი რამ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ფაქტი მაგალითია, როგორ ნადგურდება პიროვნება ნაციონალური წნეხის ქვეშო. ეს ფაქტი ცხადია შეეხება მინისტრის ქცევას კახეთში ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერებთან შეხვედრისას და სოსოცის გარეშვილის ამ ინტერვიუს ყველა სიახლეში ნახავთ. ეს რაც შეეხება ინტერვიუებს, ისე კი ყველაზე მეტს ქართული გაზეთები კვლევებზე წერენ დღეს, ყველაზე ხშირად კი ორგანიზაცია IRI-ის სახელის ხსენებას შეხვდებით. რეზონანსი წერს, მსგავსი კვლევები ხალხის განწყობაზე რამე გავლენის მოსახდენად არ ეწყობა, უფრო დასავლეთისთვისაა გათვლილიო. და ექსპერტ რამაზ საყვარელიძის სიტყვებს იშველიებს. მათ მონაცემებს ძალიან ხშირად ციტირებას ხელისუფლება უკეთებს, აი სასამართლოს ნახევარზე მეტი ენდობა, მმართველ პარტიას ორჯერ მეტი ვიდრე ოპოზიციურ ძალასო და ეს ციტირება უცხოელებთან სჭირდებათ. მაგალითად, არჩევნებზეც ნაციონალური მოძრაობა უმრავლესობას მიიღებს და მათ ეკნებათ იმის მტკიცების შესაძლებლობა, რომ სოციოლოგიურ კვლევებშიც ასე იყო და ესე იგი არჩევნები არ გაყალბებულაო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. შეერთებულ შტატებში წელს საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება, თუმცა წინასაარჩევნო განწყობა ვერ შეედრება ენთუზიაზმს, რომლითაც ელექტორატის დიდი ნაწილი მოელოდა კენჭისყრის დღეს ამ 4 წლის წინ, როცა პრეზიდენტობის კანდიდატად პირველად იყო ნომინირებული ბარაკ ობამა. მაშინ ენთუზიაზმით გამოირჩეოდნენ პირველ რიგში ახალგაზრდები. როგორია მათი წინასაარჩევნო განწყობა წელს? ამის გასარკვევად ვაშინგტონში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჰედერ მაერი ესაუბრა რამდენიმე ახალგაზრდას. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მის რეპორტაჟს.
შეერთებულ შტატებში 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 18-დან 30 წლამდე ასაკის ამომრჩევლების 78% აპირებდა კენჭისყრაში მონაწილეობას. ახალგაზრდები გამოირჩეოდნენ წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურობით და ცნობილია ისიც, რომ არჩევნებში მონაწილე ახალგაზრდების 2/3 ხმამისა დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს, შეერთებული შტატების ამჟამინდელ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. 4 წლის შემდეგ გაცილებით ნაკლებად შთამბეჭდავია საარჩევნოდ პრეზიდენტ ობამას მხარდაჭერის სამსახველი ინფორმაცია. ორგანიზაცია გელაპის კვლევის შედეგებით წელს ახალგაზრდები სულ 58% აპირებს კენჭისყრაში მონაწილეობას, 20%-ით ნაკლები 4 წლის წინანდელ მაჩვენებელს. მიზეზი რამდენიმეა, გააჩნია ვის შეკითხები. კონსერვატორი ამომრჩევლები ჩივიან, რომ ობამამ ვერ შეძლო შეერთებული შტატების ეკონომიკის გამოცოცხლება, უმუშევრობის 8%-იანი მაჩვენებლის ან სახელმწიფოს 16 ტრილიონიანი დავალიანების შემცირებით. ლიბერალები აკრიტიკებენ ობამას უუნარობას და ეხურა გუანტანამოს ციხე, აკრიტიკებენ მის მკაცრ კურს სამხედრო და სამართლებრივ საკითხებში. მოკლედ, ალბათ არავის სეპარება ეჭვი, რომ მოქმედი პრეზიდენტი ისე ვეღარ აღაფრთოვანებს მილიონობით ამომრჩეველს, როგორც ამას 4 წლის წინ ახერხებდა. 23 წლის სტუდენტი ჯეიკ მერილი, რომელსაც ვაშინგტონში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი, ასე აფასებს განწყობას.
I can definitely tell like around campus that people
დაბეჭდები შემიძლია ვთქვა, რომ უნივერსიტეტში ხალხს აღარ ეტყობა ისეთი ენთუზიაზმი, როგორიც უწინთ. ნაკლებს აცვია მაისურები პოლიტიკური ლოზუნგებით, ნაკლები ლაპარაკობს ამ თემაზე. ისეთი შტაბეშტილება მრჩება, რომ გაცილებით მეტ ადამიანს აქვს უბრალოდ მობეზრებული ეს ყველაფერი, რაც ცოტა საწყენია, მაგრამ ჩემი აზრით
გასაგებია.
ამბობს ჯეიკ მერილი, რომელიც 2008 წლის არჩევნებში ობამას მიემხრო და წელსაც მისთვის აპირებს ხმის მიცემას. იგივე ითქმის 27 წლის ფილიპ ნასიპზე.
I think people are disappointed more in our political system.
ხალხი ჩვენი პოლიტიკური სისტემით უფრო არის იმედგაცრუებული, ვიდრე პრეზიდენტით. ამის გამოა, რომ მისი რეიტინგი კვლავაც ასეთი მაღალი რჩება. ვფიქრობ, ძალიან კარგია ის, რასაც ობამა აკეთებს როგორც პიროვნება და როგორც პრეზიდენტი. მაგრამ პოლიტიკური სისტემა, კონგრესი, ვაშინგტონში მუშაობის ერთგვარი პარალიზება არის ის, რაც ხალხს მართლა ყელში
ამოუვიდა.
ამ ახალგაზრდა ამერიკელის მსგავსად 24 წლის კეით ლეისნერიც აპირებს არჩევნებში ისევ ობამას მოქმედი პრეზიდენტის მხარდაჭერას, მაგრამ იცის, რომ ბევრი ამერიკელი, მათ შორის ახალგაზრდები, მეც მოელოდა კანდიდატისგან, რომელსაც 4 წლის წინ აღფრთოვანებულმა მისახმა.
Absolutely. I think that most people are a little disappointed.
ნამდვილად ასეა. ვფიქრობ, რომ უმრავლესობა ცოტა იმედგაცრუებულია ბარაკ ობამათი. ხალხი, ვინც მას დიდი ენთუზიაზმით მისახმა, ცოტა უფრო მეტად არის იმედგაცრუებული. ჩემი აზრით, მაინც მას მისცემენ ხმას, მაგრამ ნაკლები ხალისით. ვფიქრობ, მეც მოელოდნენ და ზოგ საკითხში იმედი გაუცრუდათ. ვფიქრობ, ბევრი მაინც წავა და მას მისცემს ხმას, ხალხი, ვინც პირველად მოემხრო, მაგრამ ზოგი ალბათ თავს შეიკავებს, რადგანაც აღარ არიან ისე ახტაცებული.
23 წლის სერენა უაიტიც ადასტურებს, რომ მისი თანატოლები უკვე სკეპტიკურად აფასებენ კანდიდატს, რომელმაც იმედისა და ცვლილების დაპირებით 2008 წელს დაიპყრო მილიონობით ამერიკელის გულები. თუმცა ბარაკ ობამა მაინც ინარჩუნებს გამარჯვების კარგ შანსს უაიტის შეფასებით, არც თუ დამაჩერებელი კონკურენტის გვერდით.
I have a lot of more conservative friends too. So there's a lot of
ბევრი კონსერვატორი მეგობარიც მყავს. ვიცი, რომ დიდია უკმაყოფილობა, განსაკუთრებით ჯანდაცვის საკითხებით, რელიგიური თავისუფლების შევიწროებით. ასე რომ მეტი აქტიურობა შეინიშნება მათ მხარეს, თუმცა მით რომნი აშკარად არ არის დიდად ქარიზმატული. ასე რომ მათ მხარეს ობამას საწინააღმდეგო განწყობა უფრო ჩანს. ნაკლებად ხედავ რომნისადმი დადებით განწყობას.
ამბობს სარა უაიტი, რომლის შეფასებასაც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები ამყარებს. როგორც ირკვევა, ამერიკელი ახალგაზრდები 64% ემხრობა ობამას, სულ 29% აპირებს ხმა მისცეს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს მიტ რომნის.
მარიამ ჭეურელმა ისაუბრა ამერიკელი ახალგაზრდების წინასაარჩევნო განწყობებზე. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს, გადაცემის ბოლოს ეთერს მუსიკალურ პროგრამას დაუთმობთ. ავტორი ვახო ხვიჩია დღევანდელ გამოშვებას უძღვნის ამერიკელ მუსიკოს, ბლუზის გამორჩეულ ფიგურას ბიგ მამა ტორნტონს, მომღერალი და კომპოზიტორი ქალი ზუსტად 28 წლის წინ, 1984 წლის 25 ივლისს გარდაიცვალა.
ამას წინათ რაღაც ვებგვერდს გადავეყარე, სადაც 20-30-იანი წლების სოფლორი ბლუზის უზარმაზარი აუდიო არქივი განითავსებინათ. ბევრი ნაცნობი შევნიშნე. ეშმაკთან შეკრული წყეული რობერტ ჯონსონით დაწყებული სიგიჟის საქმეებში მეტად ჩახედული ჰოლინ ვულფით დამთავრებული. მეტილად თამბაქოს კვამსა და ვისკის ოხშივარში გახვეული მამაკაცების ღრიანცელი ისმოდა, თუმცა ქალბატონებიც გვარიანად ილხენდნენ. ვინ არ ნახე? ჩასაკვნეტი როზეტა, კოჭლი სესილია, მელოტი ბესი, ლუიზიანელი ერებიანი სალი, მწყლარტე იდა, ქოქოლა და მუქარა სიუზი და ასე შემდეგ. ზოგიერთები კი დროსათუ გარემოებებს მთლად არ გაეწირა და მეტსახელის შერჩევისას კორექტულობა გამოიჩინა. მეტიც მათი გამორჩეულობისა თუ პატივისცემის ხაზგასასმელად განეგიდებინათ და ბიგმამებად მოენათლათ. სწორედ ბლუზის ერთ-ერთ ასეთ დიდ დედიკოზე ვისაუბრებ დღეს, რომელიც 1926 წლის 11 დეკემბერს სამხრეთის გულში, ქალაქ მონტგომერიში დაიბადა. თორნტონების ოჯახში მეშვიდე შვილი გამოდგა და უილი მეი დაარქვეს. მამამისი ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღვარი გახლდათ. საოცარი მჭერმეტყველებით განთქმული კაცი ბრძანდებოდა და საკვირაო თავყრილობებზე მოყვასისადმი თანადგომას გადაგებდა. ბრევლი სულების სალხენად დედაც იქვე იხარჯებოდა. საეკლესიო გუნდში გალობდა გოსპელსათვის სპირიჩუალს. ამ მუსიკალურ რელიგიურმა ფენომენმა პატარას ბლუზის სიგიჟემდე შეაყვარა და მომხერლობა 6 წლის ასაკში გადააწყვეტინა. ათას 50 წელს ალაბამაში ერთი პატარა ჰარლემული ბენდი მართავდა კონცერტებს, რომელსაც ვინმე სემი გრინი თავკაცობდა. დიდი უჟმური და უსალმო კაცის სახელი კი ჰქონდა, მაგრამ 14 წლის უილი მეის მზრუნველობა არ მოაკლო. 7 წელი მღერამღერით მოატარა მთელი სამხრეთი. გოგონაც წამოიზარდა, გამოცდილებაც გვარიანი დააგროვა. 1958 წელს ტეხაში დაიდობინა და სოლო კარიერა ჩაჰბედა. კონტრაქტი ჰიუსტონურ ხმისჩამწერ სტუდია პიკოკ რეკორდსთან გააფორმა, სადაც ლიტლ რიჩარდი, მემფის სლიმი, ბეტი კარტერი და სხვა გამოჩინებულნი მუშაობდნენ. და 1953 წელს უილი მეი მის კარიერაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმღერა ჩაწერა. თავის ყოფილ საყვარელზე იმღერა, თუ როგორ მიატოვა, ის კიდევ მთლად დაბეჭავდა და შერეგების იმედად სულ კუჩში დაზდებდა მეძებარი ძაღლივით. სიმღერასაც ასევე დაარქვეს Hound Dog. მეძებარი ძაღლი ბილბორდმა როგორც ველური და ამაღელვებელი რუმბა ბლუზი დაახასიათა და თავის ჰიტ ალბომში 7 კვირის მანძილზე აყეფა. სამი წლის თავზე ეს ძაღლი ელვისმა შეიკედლა, რიტმი აჩქარა და ბლუზი უკვდავ როკენროლად აქცია. To say you ain't nothing but a hound dog, crimson looping round my door. You ain't nothing but a hound dog, crimson looping round my door. And you can wag your tail, but I ain't gonna be my you no more. You told me you was my class. ის მეძებარი ძაღლი ერთგვარი საშვი გამოდგა დიდ ბლუზურ ოჯახში. ლაიტინ ჰოპკინსი იხსენებდა, რომ მასთან ერთად სცენაზე დგომა დაუვიწყარისია მომება იყო. ამ ბედნიერებისთვის ხშირად მადი ვოტერსსა და ჯონ ლი ჰუკერსაც კი ვეცილებოდია. ამავე პერიოდში მონათლეს კიდეც ბიგ ბამად. მართალია ვეებ ახალი გახლდათ, მაგრამ მეტსახელი უჩვეულო ძლიერი ტემბრისა და საოცარი ექსპრესიულობის გამო შეურჩიეს. ვოკალური მონაცემების გარდა სხვა ღირსებებიც არაკლდა. ჰარპზე ბარეორ მისისიპელ ჯელზე ოსტატურად უკრავდა. ხოლო თუ დრამერის შემართება თვალში არ მოდიოდა, დასარტყამებს თავად მიუჯდებოდა და ვეებახელებით ბენდს ძიმე რიტმ სექციებით აზამზარებდა. რახან ბენდი ვახსენე მის ერთ წევრზეც ვიტყვი, ჯონი ეისზე. უცნაური კაცი გახლდათ, რევოლვერს დაატარებდა და რუსული რულეტკის პრინციპით ირთობდა ხოლმე თავს. ერთხელაც არ გაუმართლა და ბიგ მამას თვალწინ თავში დაიხალა ტყვია. ძველი მეგობრის სიკვდილმა უილი მეი გვარიანად წაახტინა. მაგარისმა დაიწყო და ცხოვრების ბოლომდე პრინციპში აღარც გამოხიზლებულა. 60-იანებში ბიგ მამა მეტწილად ტურნეებში იმყოფებოდა. ზოგჯერ პატიმრებისთვის ციხეებშიც მართავდა კონცერტებს. 1965 წელს თავისი ბეძებარი ძაღლი ბრიტანეთში ჩაიყვანა და ლეგენდად ქცეულ ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა. იმავე წელს კიდევ ერთი დიდებული სიმღერა შექმნა, Ball and Chain, რომელიც მსმენელისათვის ჯენის ჯოპლინის შესრულებით უფროა ცნობილი. უილი მეი ბიგ მამა თორტონმა ბლუზმენთა მოდგმას 20-მდე ულამაზესი სიმღერა უანდერძა და 1984 წლის 25 ივლისს გულის შეტევით ლოს-ანჯელესში გარდაიცვალა.
No, looking out at the rain. Big Mama Thornton-ის შესახებ ვახოხვიჩია მისაუბრა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე დალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.